Бұл азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншыға Сауытайым. Ақтөбедегі 8 отбасы тұрып жатқан жатақхана сот қаулысымен бұзылатын болды. Құзырлы органдар 2 жыл бұрын салынған ғимараттан кінәрат тапқан, ал әкімшілік соттың қаулысымен келіспеген құрылыс иесі тамыздың 31-де апелляциялық сотқа арыз түсірді. Иесінің басы дауға қалған Ақтөбедегі жатақхана 2 бөліктен тұрады. Екеуі де бір аулада 8 сотық учаскеде тұрғызылған. Пайдалануға 2014 жылы берілген бірінші жатақханада құрылыс иесі Ерлан Бершімбаевтың ата-анасы және 6 отбасы тұрып жатыр. Яғни құрылыс о бастан 7 отбасына арналып салынған. Ал жатақхананың 8 шаңыраққа лайықталған екінші бөлігінде Ерлан Бершімбаевтың өзі отбасымен бірге тұрады. Екінші жатақханадағы қалған 7 пәтердің ішкі жұмыстары әлі аяқталмаған. Ақтөбе қалалық мамандандырылған әкімшілік соты тамыздың 22-сінде 2 бөліктен тұратын 15 пәтерлік жатақхананы бұзу туралы қаулы шығарады. Сот қаулысында құрылыс иесі Ерлан Бершімбаев жергілікті атқарушы органдардың жерге тиісті құқық беру туралы шешімін алмай, 8 сотық жерге өз бетінше 15 пәтерлік жатақхана тұрғызып алған. Сот әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 319-шы бабында көрсетілген құқық бұзушылық жасаған үшін тамыздың 22-сінде Ерлан Бершімбаевқа 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салып, саяжайдағы 2 жатақхананы бұзу туралы қаулы шығарған. Үй иесі Ерлан Бершімбаев кезінде рұқсатсыз салынған құрылысты легализация кезінде заңдастырып алғанын айтады, одан бөлек 6 пәтерді жалға берген үшін салық төлеп отыр. Осыны алға тартқан үй иесі мен оның әкесі Олжабай Бершімбаев сот қаулысының діни астары бар деп санайды.
Заңдастырған документтен олар қарап та тұрған жоқ, олар негізде менің құқығым таптап тұрған намаз оқиды. Намазхандарды жинап алған бір жерге, солар топталып отыр, солар тарату керек, соны үйді бұзып салу керек деген мәселе.
Дейді Ерлан Бершімбаев. Ерлан 2009 жылы Қызылорда облысының Арал ауданынан Ақтөбеге жұмыс деп келіп, 2 жылдай базарда арба сүйреген. Кейін шұжық сата бастаған, алды биыл 2-ші сыныпқа баратын 3 баланың әкесі қазір халал ет сатып жүргенін айтады. Одан бөлек өзі салған жатақханадағы 6 пәтерді жалға беріп, нәпақа тауып отыр. Бір учаскеде бір-біріне қарсы орналасқан барак типтес 2 үйдің ауласы шағын ғана. Бұл аула бірнеше отбасының мекені екенін аңғару қиын емес. Өйткені әр үйдің кіреберісінде кір жаятын кермелер, балалардың велосипеді мен бесік арбалар тұрды. Хиджаб пен ниқап киген әйелдер болмаса, ер адамдардың қарасы байқалмады. Үй иесінің әйелі Мөлдір Арстанова ер адамдардың ерте кетіп, кеш келетіндерін айтады.
Патеранттарымыз айтып жатыр, енді біз тер салам десе, біз босатайық дейді. Сіздерге зиян тигізбек дейді. Қанша еңбекпен күйім арбайдап жүрді ғой. Іріген киім киіп дейді, квартиранттарыма дейін куәгер ғой, айтып жатыр. Біз тер салам деп, бізді тер салымға шығарып жатса, біз босатайық деп жатыр квартирантымыз. Босатайық, намаз оқымайтын адам алыңдар деп жатыр. Біз зиянымыз тигізбек деп. Егер сол дінге тіреліп тұрған болса, басқаша не істесін деймін де? Тек сақал қойған жақ, балақтары шолақ не шығар, жазықтары ше. Бәрі семья үшін ғой, енді алдында бір сабақ болды ғой, әркімнің басына дейін де бір оқиға болды алдында. Енді бәрі тыныш өздеріне-өздері отыр ғой, балашаға үшін.
Дейді мөлдір. Азаттық тілшісінің пәтерге тек дін ұстанатындарды аласыз ба деген сауалына үй иесі Ерлан Бершімбаев жоқ, мен адам ала алмаймын деп жауап берді. Ерланның сөзінше өзі араласатын ортада үйсіз-күйсіз жүргендер өте көп, сондықтан пәтер жалдаушыны алыстан іздемеген.
2013-тен бастап сол жерде тұрып отырдым. 2014-тен бастап сұрайық бастадым. Бір дом үйі болды. Дом үйі құлайын деп тұрмын. Ол тұруға жарамсыз. Бірақ өзім салып жатқан үйімді мына жерде кіріп алдым. Газын кіргіздім, суын кіргіздім, светін кіргіздім. Асхана қылып саламын, жазғы отыратын сарай керек. Кейіннен сол ағайыным бар, әкем бар, шешем бар болды. Сол квартирада жүргесін, сол квартирада жүрсін, қасына сосын тағы квартиранттар алдым.
Дейді Ерлан Бершімбаев. Сот қаулысымен бұзылмақшы жатақхана қожайыны Ерлан Бершімбаев пен жатақхананың өзге тұрғындарына қатысты қандай да бір күдікпен тексеру амалдары жүргізілгені, я жүріп жатқаны туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінен мәлімет алу мүмкін болмады. Үй иесінің күн суытқанша ауласындағы екінші жатақхананың құрылысын толық аяқтап, тағы 7 отбасын пәтерге алмақ жоспары болған екен, бірақ ала жаздай дау-дамаймен жүргендіктен құрылысты уақытша тоқтатып қойыпты. Тамыздың 22-сі күні сот қаулысынан соң үйді бұзып тастау мүмкін деген үрей де үдей түскен. Бар үміті апелляциялық алқаның шешімінде.
Ішінде отырам, мен қосылып сыртсыз. Біздің енді Қазақстанда азамат ретінде мен санамаған болса, мен Қазақстан азамат деп есептемеген болса, бәрімізді әке-шешеммен қосып сыртсыз. Пожалуйста, ондаймыз біз. Біздің қолымыздан басқа ештеңе келмейді. Аллаға тапсырамыз. Кімге қиянат жасаса, ол осы дүниеге тартады. Ал егер маған қиянат жасап жатса, мен де ол адамның сол нәрсені тартатынына көзім жетеді.
Дейді Ерлан Бершімбаев. Ақтөбе қалалық әкімшілік сотының қаулысымен келіспейтін Ерлан Бершімбаев тамыздың 31-де апелляциялық шағым түсірді. Ал оның адвокаты Ағысбек Төлегенов азаттыққа былай деген еді.
Менің қорғауымдағы Бершімбай Ерланның азаматтық ата заңымыздың бекітілген негізгі құқығы бұзылып тұр. Жекеменшік үйге тұруға әр адамның еркі ғой. бул сол жерди сатып алып жеке менчикке 2 миллион теңге сатып алып онун үстүнө үй салган. Ар адамдын өзүнүн эрки го, калай салам. Салгандан кийин мемлекет жана аны кабылдаган го. Кабылдагандан кийин дагы үйүн бузуп атыр. Бул сондо эмнеге кабылдайт деген сурак турат да. Ал эгер кабылдаса эмнеге айыппул салат? Бул заңсызчылык бар деп бир рет айыппул салган. Одан кийин сол үчүн тагы да айыппул салып үйүн бузуп атыр. Үч рет жазылып атыр. Эртең үйсүз калат, кайка барат? Акимчилик булар үй бермейт.
Дейт адвокат. Казыр жети отбасы мекенетип отурган жатахана УВД-2 Тополёк деп аталатын саяжай ұжымында. Бирок анын саяжай ұжымы деген аты гана калага эң жакын саяжай алде кашан тургун үй массивине айналып кеткен. Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты болду. Сау болуңуздар.